ต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราพูดคุยกับสองสาวนะคะมิ้นกับแก้มนะคะในเรื่องการทำงานนะคะในด้านความยั่งยืนนะคะทีนี้สิ่งที่เรายังพูดคุยกันไม่จบก็คือเรื่องความท้าทายนะคะในการทำงานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความท้าทายเรื่องด้านในส่วนตัวนะคะในการทำงานด้านนี้นะคะแล้วก็ทั้งในความท้าทายในการทำงานในโรงโปรเจกต์จริงๆนะคะมาฟังกันดูค่ะวันนี้ก็สุดท้ายแล้วค่ะ
มิ้นชาเลนจ์ในการทำ IFC นี่มันคืออะไรทั้งที่เป็นองค์กรใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยยังมีปัญหาอะไรอีกในการทำให้มันเกิดขึ้น
ความท้าทายของ IFC คืออาจจะมองเป็นหลักๆอยู่ 2-3 อย่างก็คืออย่างแรกก็คือ awareness คือ awareness เนี่ยไม่ได้ในเชิงต่อการเข้าใจนะคะแต่เป็นเชิงของการตระหนักรู้มากกว่าคือเนื่องจาก IFCObjective ก็คือช่วยทางด้านการพัฒนาเพราะฉะนั้นทุก mindset ในด้าน development อยู่ในหัวของทุกคนที่ทำงานอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้มีทุกคนในหน่วยงานที่เข้าใจว่าอย่างเช่นมินทำ inclusive business นะคะว่า inclusive business เนี่ยคือมีอยู่ด้วยหร
อ
1 2คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความท้าทายก็คือการที่จะ communicate กับคนในองค์กรให้เขารู้ว่าเออIFC มีทีมนี้อยู่นะ
okay.
แล้วเมื่อไรก็ตามที่มีโปรเจกต์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณสามารถติดต่อเราได้หรือว่าจะทำอะไรล่ะที่ทำให้โปรเจกต์นั้นเนี่ย address ในเรื่องของคนที่คนยากจนหรือคนที่อยู่ในรากฐานที่อยู่ตรงรากฐานของพีระมิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ1ก็คือ awareness and communication
ของคนในองค์กรเองเนาะอันนี้คนองค์กรเองโอเค
เนื่องจากคือเนื่องจากใหญ่ต้องบอกว่ามันใหญ่มากๆแล้วมันไม่ได้มีอยู่ที่ DC มันมีอยู่แบบ180หรือ190ประเทศทั่วโลกอะคือ country office ด้วยนะเพราะฉะนั้นแบบว่าที่ผ่านมาเราก็จะมีการแบบ reach out ไปถึงแบบ country office หลากหลายประเทศอะไรเงี้ยว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างแล้วเราทีมเราคืออะไรเพื่อจะทำให้เขาเข้าใจในเนื้องานแล้วก็ให้พยายามลิงก์ว่าเราจะสามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่โครงสร้างอ่ะใหญ่ก็เลยความท้าทายอย่างแรกก็คือจะทำยังไงให้คอมมูนิเคตไปทั่วถึงความสำคัญของสิ่งที่เราทำอยู
่โอเค
ว่าอันนี้ก็คือหลักๆอันหนึ่งค่ะความท้าทายอีกประการหนึ่งที่มินคิดว่าเป็นความท้าทายในการทำงานที่ IFC ก็คืออาจจะกล่าวในการทำงานที่ headquarter เพราะ DC ก็คืออยู่ที่เป็น headquarter ของ IFC กับ World Bank ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานที่ทำอ่ะเราไม่ได้จับโปรเจกต์จริงๆ on the ground คืองานที่อยู่ headquarter สำหรับมินคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแบบhigh level หรือ policy oriented เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพที่แบบอย่างที่แก้มเห็นเป็นแบบ implementation หรือ practical ที่ country office อะค่ะเขาจับงานจริงๆเพราะฉะนั้นมินว่ามันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากสถานที่และโครงสร้างขององค์กรแต่ว่าถ้าถามว่าเราสามารถเข้าถึงได้ไหมเข้าถึงได้แต่เนื่องจากการบริหารการจัดการหรือการดำเนินโปรเจกต์เนี่ยถ้าเป็นแต่ละประเทศก็คือเขาจะแยกส่วนแต่ละประเทศกันแต่ก็มีการแชร์ knowledge หรือว่าแชร์ know-how ต่างๆจากประเทศหรือจากทีมที่ทำมาแล้วที่สำเร็จมาแล้ว
โอเค
แต่คนที่ทำงานอยู่ที่ headquarter ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่คล้ายๆว่าเป็น influencer ค่ะเป็น thought leadership มากกว่าคือ drive idea หรือ know-how
คือ
เพราะฉะนั้น
คือเหมือนอยู่บนหอคอยงาช้างไหมคืออาจจะเห็นภาพใหญ่มองกว้างแต่ว่าจะไม่ได้ลงไปแตะพื้นดินเองอะไรอย่างนั้น
ใช่อันนี้ก็อาจจะต่อเป็นความท้าทายในการทำงานที่อาจจะต่อไปถึงความท้าทายในเรื่องส่วนตัว
อ่ะต่อได้เลยงั้นมิ้นก่อนเลย
ต่อนะก็เนื่องจากที่มันเป็นไฮเลเวลเนี่ยในส่วนตัวแล้วก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งเราไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง on the ground เนาะไม่ได้เห็นว่าผลกระทบเนี่ยส่งผลดีต่อคนเหล่านั้นต่อสังคมหรือชุมชนเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเนื่องจากการทำงานอยู่ที่เฮดควอเตอร์เป็นหลัก เพราะฉะนั้นความท้าทายก็คืออย่างที่คำถามพี่ไฟก็คือทำอย่างไรที่ทำให้เรา keep passion แล้วก็ continue ทำงานอยู่ด้านนี้ต่อไปได้เรื่อยๆใช่ไหมมินว่าการที่เราทุกคนเนี่ยมาคุยกันเรื่องนี้หรือว่าผ่านการทำงานด้านเนี่ยแน่นอนต้องมี passion อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมินว่า passion ก็คือเป็นเรื่องที่ยังอยู่ต่อไปเราคงทำงานอยู่ในด้านนี้แหละแต่แค่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ใน aspect ไหนเพราะว่าความยั่งยืนมันกว้างมาก
จริง
แต่ว่าพอมาทำอย่างมินทำ PWC มาก่อนก็คือทำภาคเอกชนใช่ไหมคะตอนมินมาเรียนต่อโทที่อเมริกามินก็เคยฝึกงานกับ NGO แต่ตอนฝึกงานที่ NGO เนี่ยก็ยังเป็นอยู่ที่ headquarter เนาะก็คือยังไม่เห็นพอมาทำที่ IFC เนี่ยก็ยังอยู่ที่ headquarter ก็อาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ on the ground จริงๆเพราะฉะนั้นมินก็พยายามตั้งเป้าหมายการทำงานหรือแคริเอร์พาธให้ตัวเองเพื่อที่จะให้เราคอนทินิวไปงานด้านนี้ในวงการนี้ได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่หมดแพชชั่นไปกับสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกแล้วเราว่าในอนาคตฉันอยากทำงานเพื่อจะเห็นแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น on the ground ก็แพลนว่าเนี่ยเราพยายามตักตวงประสบการณ์จากงานที่เราทำอยู่ตรงเนี้ยที่ headquarter ให้มากที่สุดเพราะเราเห็นงานภาพรวมเห็นทุกอย่างเข้าใจว่าเขาทำงานยังไงพอเราไปทำอยู่ในแต่ละประเทศหรือ country office แล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจมันมากขึ้นอย่างลึกซึ้งมากกว่าเดิ
ม
จากการที่ทำอยู่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าอย่างแบบภายในปี2ปีเนี่ยก็อยากจะกลับไปทำงานในที่ไทยหรือว่าประเทศใน Southeast Asiaเพื่อที่จะได้จับโปรเจกต์จริงๆแล้วก็เห็นผลลัพธ์จริงๆแต่มินก็คิดว่าคนที่ทำงานด้านเนี้ยแบบเป้าหมายคงยังอยู่เนาะเราอยากเห็นผลลัพธ์เราอยากทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนอื่นดีขึ้นอันนี้คือโกแบบหลักๆเลยก็คือเราคงไม่สามารถที่จะทำงานอยู่ในภาคแบบว่าเอกชนที่สนแต่กำไรอย่างเดียวได้ก็คงอันนี้คือหลักๆเลยแต่ว่ามันมีเอกชนหลากหลายด้านมากที่แคร์เรื่อง profit แล้วก็ development เพราะฉะนั้นมินว่ามันไม่ได้สำคัญที่ว่าเราอยู่หน่วยงานไหนเราอยู่องค์กรระหว่างประเทศ NGO หรือภาคเอกชนแต่ว่าgoal ของเราอะมันสัมพันธ์กับว่า mission ขององค์กรนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะพยายาม keep passion แล้ว continue ในงานด้านนี้ค่ะมินก็จะตั้งเป้าหมายเป็นระยะเป็นระยะสั้นระยะกลางว่าอะสิ่งที่เราทำอยู่เราเรียนรู้อะไรได้บ้างอีกปี2ปีหรือ3ปีเรามองเห็นตัวเองเป็นแบบไหนเราจะทำอะไรต่อไปก็คือชิปไปเรื่อย
ๆ
พอมินว่าพอเราทำมากขึ้นเราก็จะได้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วรู้สุดท้ายเราก็จะรู้ว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนหรือช่วยตรงไหนที่เราคิดว่ามันน่าจะฟิตกับเรามากที่สุด
แล้วก็ยังสามารถย้ายไปได้เรื่อยๆด้วยซ้ำเนาะเหมือนกับว่า3ปีตรงนี้แล้วก็ย้ายไปตรงอีกหมวกนึงได้อะไรอย่างงี้เนาะไม่ไปต้องอยู่ที่เดิมแบบตลอดปีตลอดชาติ
ใช่มีนว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานนะที่ทำด้านนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันน้อยจังหางานยากแต่จริงๆแล้วพอเข้ามาอยู่ในด้าน development อาจจะรู้ว่าโอ้โหมันค่อนข้างมีหลากหลายส่วนเลยล่ะที่ช่วย
ทำได้ไปตลอดหลายชาติก็ยังอาจจะไม่พอด้วยซ้ำเนาะอะไรอย่าง
น
ี
้เป็นหลักชาติกันเลย
ที
เด
ีย
ว
ของ
และมินกับแอบคิดว่าเป็นส่วนงานที่อาจจะแบบได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้แบบผลกระทบแบบหนักขนาดนั้นจากวิกฤตการโควิดด้วยเพราะเรื่องการพัฒนาต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่แบบต่อเนื่องเลย
เรียกว่า
ไปอย่างยั่งยืน
เรียกว่าจ็อบอาจเรียกว่าอาจจะไม่โดนปลดไม่โดนลดคนงานอย่างแน่นอนคือเรียกว่ามีงานด้านนี้อะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่
ค่อนข้างมั่นคงในเชิงนั้นได้โอเคแก้ม
ค่ะ
ค่ะชาเลนจ์ในแง่ของindividual หรือว่า passion ในการทำงานใช่ไหมคะเริ่มจากสิ่งยากเย็นต่างๆที่เจอในที่มากระทบต่อ passion ก่อนก็คือในระหว่างการทำงานของแก้มจะเป็นอาจจะเป็นลักษณะเหมือน bottom up เนาะเราเริ่มจากเหมือนเห็น practice ต่างๆเล็กๆ on the ground ว่ามันมีปัญหานู่นนี่อะไรบ้างเราสร้าง solution แล้วเราพยายาม implement สิ่งที่ทำให้เกิดdiscouragement หรือว่าทำลายแรงใจหรือ passion มากที่สุดคือบางทีโรดบล็อกที่เราเจอค่ะในการที่เราพยายามทำให้ชีวิตมนุษย์คนอื่นดีขึ้นเนี่ย มันคือบางทีมันคือกฎหรือบางทีมันคือบทบาทของทางธุรกิจเองหรือภาครัฐเองที่
ม
ันทำให้กิจกรรมที่เราคิดขึ้นมามันไม่ feasible ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยมีตติ้งแค่ครั้งหรือ2ครั้งอย่างเช่นบางทีนโยบายที่วางอยู
่
มันขัดกับกิจกรรมที่เราจะไปทำมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีในการที่เราจะค่อยๆเข้าไปคุยกับทางรัฐบาลในการที่เราจะไปฟีดอินว่านี่มันคือปัญหาในเชิงหน้างานจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะนโยบายตรงเนี้ยมันอาจจะกว้างไกลมันไม่สามารถ enable ให้การแก้ปัญหามันทำขึ้นได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเสียกำลังใจมากที่สุดเพราะเรามองว่าอ่ะในเมื่อเราสามารถ identify ปัญหาแล้วเราคิดวิธีการได้แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดมันไปปิดในบางส่วนที่ทำให้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือว่าในอีกส่วนนึงก็คืออย่างที่บอกคือเรื่องมุมมองของคนstakeholder หลายกลุ่มเขาก็จะยังไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะมี priority อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง profitหรือว่าการใช้งบไปกับด้านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะการที่จะทำให้สเตคโฮลเดอร์อื่นเขาเห็นความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนที่เราทำงานอยู่ได้มากเท่ากับเรามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าในบทบาทองค์กรของเขามันก็มี priority อย่างอื่นแต่ว่าสิ่งที่เหมือนเราสามารถทำได้ก็คือต้องเหมือนทำความเข้าใจ needs และ priority ของทุกภาคส่วนแล้วก็พยายามหาจุดบาลานซ์จุดแชร์ value ที่โอเคเราสามารถมาทำด้วยกันได้คุณวินคุณได้เป็นนี้ทางโครงการได้ตอบวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือตรงนี้เป็นต้นแล้วก็ในส่วนของแพชชั่นจริงๆแล้วก็ขึ้นลงลงค่ะหมายถึงว่ามันไม่ได้หายไปเลยนะไม่มีส่วนที่หายไม่มีช่วงเวลาที่หายไปแค่บางทีจะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าปัญหานี้มันจะแก้ไม่ได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางโมเมนต์ที่คิดแบบนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดสิ่งที่ทำให้มันกลับมาอีกครั้งอะค่ะมันก็คืออาจจะคล้ายๆของมินการได้เห็นผลจากสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม อย่างเช่นการที่เราเข้าไปเจอกับกลุ่มสเตคโฮลเดอร์หลายๆครั้งจนท้ายที่สุดเขาแบบอ่ะฉันลองทำกับคุณดูก็ได้ฉันอาจจะลองเล็งเห็นประโยชน์เดี๋ยวก็เข้าใจเองว่าเออความยั่งยืนมันคืออะไรคือเขาเริ่มเปิดมากขึ้นเริ่มให้ความรู้มากขึ้นอันนั้นก็คือเป็นจุดเล็กๆที่ก่อให้เก
ิดการเปลี่ยนแปลง
หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่ทำกิจกรรมนึงเสร็จแล้วเรามีการวัดผล impact แล้วมันเห็นว่าเราสามารถช่วยเหลืออะไรสังคมหรือว่าคนได้บ้างอันนั้นก็คือทำให้ไฟในการทำงานก็จะกลับขึ้นมาลุกโชนขึ้นอีกครั้งใช่ค่ะแล้วก็ในแง่ทำให้มันคงอยู่ไปในระยะยาวจริงๆอันนี้น่าสนใจมากก็คืออย่างของมิ้นจริงๆของคำตอบแก้มาคล้ายของมิ้นเลยแต่ว่าอาจจะเป็นในคนละมุมกันของมิ้นเนี่ยจะมองภาพใหญ่เชิงนโยบายอินเตอร์เนชั่นแนลที่เห็นภาพกว้างมาแล้วใช่ไหมคะอาจจะมีสโคปดาวลงมาในส่วนของแก้มเองจากที่บอกว่าแก้มอาจจะเริ่มจากบอททอมอัพใช่ไหมพอเห็นหน้างานรายละเอียดต่างๆแล้วไปเล็งเห็นว่ามันมีโรดบล็อกในเชิงโพลิซีต่างๆอยู่มากมายจริงๆโกอย่างหนึ่งของแก้มก็คือจะเอาไอ้ตัวประสบการณ์หรือความรู้ตรงเนี้ยขึ้นไปในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็น development agency ที่ดูเชิงนโยบายหรือพุชระหว่างประเทศพุชนโยบายหรือว่าการที่จะสามารถเข้าไปฟีดอินเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐเองก็ตามในสเกลที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เหมือนเป็นโกที่มองว่าประสบการณ์ปัจจุบันเราสามารถเอาไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วทำให้คนที่ทำงานในเลเวลที่แก้มทำอยู่ตอนนี้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นในอนาคตก็อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่keep ให้เรา going ทำไปเรื่อยๆแล้วก็มองว่ามันจะ ออกดอกงอกผลขึ้นมาสักวันในระดับที่ต่างๆไปอย่างเงี้ยค
่
ะ
อ่าฮะโอเคได้นี่ก็ถือได้เรียกว่าเป็นอะไรที่ได้ฟังแล้วก็ประทับใจนะเพราะนี่ก็ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะว่าจะตอบว่าอะไรกันก็รู้สึกว่าได้เห็นน้องๆที่เรียกว่ารู้จักกันมาก็อย่างน้อย5ปีขั้นต่ำแน่นอนนะเพราะเรากลับไทยมาตอนนี้ก็ทำที่นี่ก็6ปีเกือบ6ปีแล้วที่ Price ก็ตั้งแต่เจอกันวันแรกแล้วจนเห็นการพัฒนาการของน้องๆเนาะหลังจากที่ทำจาก PVC แล้วก็ไปทำเรียกว่าไปตามเส้นทางที่ตัวเองอยากจะทำเนี่ยเราก็ประทับใจนะที่แบบว่า อยากจะให้มีคนที่มองภาพของการทำกิจกรรมการทำงานที่มันสร้าง impact เนาะต่อสังคมแล้วก็เป็นอะไรที่มันไม่ใช่แค่ดูแค่เรื่องตัวเงินอะคือเรารู้สึกว่าถ้าคุณจะรักษาพลังงานระดับพลังงานในการทำอะไรทุกอย่างให้มันมีแบบมี energy ตลอดนะคะมีแบบมีแรงผลักดันการทำทุกวันเนี่ยมันคงต้องเป็นกลับไปที่หาสิ่งตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าทำแล้วมันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถทำเรื่องนี้ต่อไปได้เรื่อยๆก็รู้สึกดีโอเคถ้าอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวก่อนจะจบนี่อยากจะทิ้งท้ายอะไรกันไว้ไหมสั้นๆแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นบอกน้องรุ่นน้องว่าถ้าเกิดอยากทำงานด้านนี้ทำยังไงหรืออยากจะบอกภาครัฐบอกภาคธุรกิจอยากจะบอกอะไรใครเป็นการทิ้งท้ายไหมอะไรอย่างนี้ใครจะเริ่มก่อนอามิ้น
คือเอาแบบเริ่มจากสเกลเล็กๆก่อนละกันก
็นี่ยากสุดเลย
อย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดแค่คุณออกจากบ้านมันก็เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนแล้วอะนึกออกปะคุณเดินทางยังไงหรือว่าคุณไปทำงานยังไงงานที่คุณทำคืองานอะไรส่งผลอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่อง mindset คือถ้าเราตั้ง mindset สนใจมี passion ที่จะทำเรื่องนี้แล้วอะมินว่าไม่ว่าคุณจะจบจากสายงานด้านไหนมาเรียนจบจากอะไรมาคุณก็ทำได้หมดถ้าเรามีแพชชั่นด้านนี้จริงๆแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณหาตัวเองว่าฟิตกับด้านไหนได้หรือยังหรือมากน้อยใช่แค่ไหนมากกว่าหรือเปล่าส่วนสเกลที่ใหญ่ขึ้นมา คือมินรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำงานโซโลไม่ได้เอกชนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ภาครัฐทำงานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแบบว่าพาร์ทเนอร์ชิพกันมันต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนNGO หรือว่าหน่วยงานต่างๆแล้วสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งเลยที่มินคิดว่าประเทศเราขาดก็คือเรื่องแบบว่า awareness แล้วก็เรื่องความเข้าใจในสิ่งนี้เวลาคุยกับคนที่ไม่ได้ทำงานสายเนี้ยค่ะเขาจะมักจะคิดว่า sustainability คือ CSR ซึ่งมินก็จะต้องอธิบายทุกครั้งว่าไม่ใช่นะจะต่างคืออะไรยังไงมินรู้สึกว่ามันสำคัญมากนะ sustainability ในการทำงานทางธุรกิจหรือภาครัฐบาลใหญ่ๆในการออกกฎหมาย policy ต่างๆคือ sustainability มันก็คืออยู่ในหนึ่งในกฎหมายนั้นนะมันขึ้นอยู่กับว่าจะอุตสาหกรรมไหนจะด้านไหนเพราะฉะนั้นมินว่าหลักๆก็คือการตระหนักและการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา มากกว่า
โอเคค่ะแก้ม
จริงๆก็ต่อเนื่องจากมิ้นเลยละกันเพราะจริงๆแก้มว่าถ้าเริ่มจากรากฐานมันก็คือความเข้าใจความตระหนักรู้จริงๆอย่างประเด็นเรื่องที่ว่าความเข้าใจว่า sustainability คือการทำบุญหรือ CSR เนี่ย มันยังเป็นอะไรที่เป็นสิ่งปกติมากในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้มเคยได้มีโอกาสไปสอนหนังสือนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองภาพไม่ออกเลยว่าอ่ะให้ลากเส้นระหว่างความยั่งยืนกับโปรเจกต์ที่เขาทำอยู่มันเกี่ยวกันยังไงซึ่งแก้มมองว่าถ้าอยากจะฝากอะไรไว้มันก็คือการวางรากฐานตั้งแต่ในระบบการศึกษาเลยด้วยซ้ำว่าในทุกๆสายอาชีพจริงๆมันลากเส้นโยงเข้ากับความยั่งยืนได้แทบเกือบทั้งหมดเลยนะไม่ว่าคุณจะมีบทบาทอะไรในสังคมนี้ค่ะมันคือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง health หรือว่าคุณจะทำเรื่องเกษตรหรือว่าเป็น engineer มันแฝงอยู่ในวิธีการทำงานหรือวิธีการออกแบบโครงการระดับเล็กของคุณ
เป็นดีไซเนอร์
ใช
่เป็นดีไซเนอร์ก็ทำได
้ต้องใช่ในทุกสายงานเลยแค่เหมือนถ้าสมมติเราสามารถผสมผสานองค์ความรู้ความเข้าใจที่เป็นภาพกว้างและถูกต้องตรงนี้เข้าไปในระบบ การศึกษาได้ด้วยแก้มว่ามันก็น่าจะวางรากฐานให้กับธุรกิจหรือว่าความยั่งยืนของประเทศไทยในอีก10ปี20ปีที่จะทำให้กลุ่มคนที่ทำงานในสายงานอาชีพแบบพวกเราอะค่ะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าภาคส่วนต่างๆในสังคมมีความเข้าใจมากขึ้นใช่แก้มก็มองว่าเราสามารถเริ่มกระจาย awareness ได้ตั้งแต่จุดนี้ซึ่ง SOS ก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่ง
จ้าช่วยโฆษณาให้ด้วยเน
า
ะ
ที่ช่วยวางความตระหน
ัก
ร
ู้
ตรงน
ี้
ใช
่ค่ะโอเคได้จ้ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยที่สนุกนะไม่ได้คุยกันนานมากถือเป็นการ catch up เรื่องของชีวิตในปกประจำวันในช่วงโควิดด้วยก็ขอบคุณทั้ง2คนเลยที่มานั่งคุยกันนี่ก็เรียกว่าเกือบ2ชั่วโมงแน่ก็เดี๋ยวยังไงครั้งหน้าถ้ามีประเด็นอะไรที่แบบว่ากระทบกับสิ่งที่เราอยากจะได้ความรู้นะของจากฝั่งทั้งของฝั่งแก้ทั้งของฝั่งมิ้นเนี่ยก็อาจจะเชิญมาคุยอีกแต่ไปอาจจะเป็นเฉพาะเจาะจงและเป็นเรื่องแก้ปัญหาแรงงานเถื่อนทำยังไงหรือว่าเป็นเรื่องการกระจายเงินเนี่ยกระจายได้ทั่วถึงทั่วทุกประเทศไหมที่เป็นเรื่องประเทศการพัฒนาอาจจะเป็นตอนถัดไปเนาะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยที่สละเวลามาพูดคุยกันเนาะของมิ้นก็น่าจะดึกแล้วใช่ไหมที่ดีซีก็กู๊ดไนท์เนาะอะไรอย่างนี้โอเคนะขอบค
ุ
ณท
ั
้งสองคนมากจ้าบายบายสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ